Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik Radio Spomenica na književnika Mešu Selimovića i njegovo monumentalno djelo, ugrađeno u literariju naše književnosti. U književnom kalendaru obilježavamo 31. godinu od smrti literate, u čijem stvaralačkom kosmosu je čovjek sa tamnim i svijetlim životnim datumima. Njegova krha misao, koja ponekad, rekli bismo, zgasne, prekine se u tavnim, nepoznatim ponorima života. Selimović je čovječiju bit i bitisanje sažeo u metafore tvrđave i ostrva, kao Andrić u metafore mosta i proklete avlije. Krug razgovornika, da tako kažemo, otvaramo glasom velikog književnika. Godina je 1974. Selimović je ovako govorio o romanu Ostrvo, o žanrovskim poetičkim odrednicama priče i romana, o priznanjima i nezadovoljstvu postignutim na polju književnosti.
Prvo, najjednostavniji odgovor je da mi je vrlo teško pisati kratku priču ili priču uopšte. Čini mi se da je čovjek sabijen u jedan uzak prostor i da mu je to prokrustova postelja u kojoj se teško snalazi. To je moj utisak. Roman mi daje širinu, veću slobodu. Pošto ja najviše insistiram na asocijacijama, to su mi asocijacije potpuno slobodne i mogu da ne mislim na prostor, što je za mene izuzetno značajno kao pisca. Ostrvo, to je intimni roman o dvoje ljudi na kraju života. Ja sam ideju da taj roman dobio negde u 60. godini, kad sam osjetio starost. I to je roman o starosti, o nemoći čovjeka, da bilo šta novo poduzima. Prema tome, on gleda iza sebe, pravi bilans. Ali to je i roman života uopšte, jer osim tih intimnih stvari, postoje i ideje o životu, oko ljudi u bilo kom dobu života. Tako, recimo, da li da umre stari mandarin, neka druga poglavlja, potpuno govore o našem vremenu. Samo je sve to pod znakom, s pečatom jednog umora, jednog dugog življenja. Interesantno je da mi je to prošlo, to raspoloženje, ali se odrazilo u jednoj knjizi i ostalo kao svjedočanstvo o jednom periodu mog života. Sam naziv Ostrvo je naravno metafora. Ostrvo, to je svaki ljudski život, sveden na mali prostor, opkoljen velikom vodom nepoznavanja svijeta i života, opkoljen tajnom. To prisustvo tajne, to je ono što je možda osnovno u romanu Ostrvo. Kako je ideja došla, rekao sam, samo bih možda dodao još to da je moje bavljenje na ostrvu, na Hvar, doprinijelo tome da počnem da pišem istoriju otkrivanja, konačnog otkrivanja tajni oko sebe. Ali se u tome nikad ne uspijeva. Tajna ipak ostaje trajnija od čovjeka. Čovjek očekuje neprestano nešto i sve ono što se dešava u knjizi, to su iluzije koje se ne ostvaruju. Ali samo traženje, to je puna istina. Što nema nalaženja, to je opet sudbina i tragika ljudskog života. I čovjek traži sve do same smrti, čak i kraj knjige je takav da glavni junak, jedan od glavnih junaka, polazi u hod za traženjem smisla. To mu je smrt. Nažalost, nisam veliki optimista, jer je sve oko nas jače od nas. Čovjek je već svojim tamnim postankom i rođenjem osuđen da bude prisilno doveden u jedno stanje koje mora da stvara svojim u život. A prisilnim odlaskom u vrijeme koje ne zna, on odlazi ne znajući šta je učinio i da li je njegov boravak na ovom svijetu imao svrhu. Sve ono što se dešava oko nas je toliko naraslo i toliko ima snagu izvan naše. Sve to ima snagu koja je samostalna, koja nije dio naše snage, mada su je ljudi stvorili. Ona se otuđila od nas. Da nam sve to život otežava i mi ostajemo u situaciji da se usamljujemo. I čini mi se, što se mene lično tiče, moj je način da ostanem sam sa sobom, da ostanem sa knjigom i sa umjetnošću. Pa mislim da sam vrlo mnogo radio, to znam, ali pojma nemam šta sam učinio. Priznanja koja sam dobio vidljiva su, ali ja imam utisak da sam veoma mnogo propustio, da nisam učinio ni dio onog što sam želio, a to je jedno neprijatno osjećanje. Život prolazi i ja brojim život, trajanje života po tome koliko ću još napisati, a ne koliko ću godina živjeti. I čini mi se da sam malo napisao, bar sadržajno malo, nisam se odužio s ovome vremenu i pokušavam to na kraju života sad da učinim. Da li ću uspjeti to, ne znam, to ću tek da vidim. Nastojaću.
Monumentalno djelo Meše Selimovića i danas privlači nove generacije čitača koji uživaju u literarnim zonama Magle i Mjesečine, u simboličkim krugovima i tvrđavama. Mešino djelo i danas je aktuelno, naravno ako se tumači kroz prizmu realije, kroz registre strahova našega vremena, ideoloških, vjerskih i drugih. Iz Tonske arhive pamćenja Selimović govori o strahu od biline papira, začaranom literarnom ogledalu, o načelima autopoetike i o drugim umjetnostima.
Postoji strah od prazne hartije, od jednog nepoznatog svijeta u koji čovjek ulazi pišući, ali postoji i odluka da se uđe u taj svijet. Pisanje je projekcija sebe na određenu temu. Prema tome, ta teškoća i taj strah moj uglavnom se odnosi na strah od sebe kojeg ne poznajem. Pišući uvijek o jednoj temi, ja namovo otkrivam sebe kakvog nisam poznavao. To je rad, zaista težak rad. Ja recimo radim otprilike, posto radim uveče jer imam posao za poslije. Ja radim 6-7 sati. Vrlo težak je posao zato što je neophodna koncentracija. Vrlo čudna koncentracija, vrlo čudan posao sam po sebi. Mislim da se uopće ne može pisati ako čak nema dvije osobine. Ili je izuzetno ambiciozan, što ja nisam, ili je doživio vrlo tešku muku. I mora da se na neki način ili nekome osveti, ili da se ispovjedi, ili da uopšte krikne u prostor nešto što ga boli.
Rat za nešto uvijek traje. Samo što mi je u pravom ratu bilo mnogo lakše. Dužnosti su bile mnogo jednostavnije. Sve je bilo mnogo manje komplikovano nego što je sada. Moje dužnosti su bile daleko jednostavnije u smislu obaveza. Kao književnik ja imam obavezu da zastupam i svoje namjere i interese društva o kojem govorim i da dostižem određena tijenja, estetička, ideološka, idejna itd. Dakle, da se borim sa nečim što je vrlo teško uhvatljivo. Mislim da je posao pisca neobično težak, izuzetno težak. Ja sam 100 puta se pokajao što sam pošao tim putem, ali je bilo kasno. Je li život san ili nije san? Po meni nekad je toliko fantazmagoričan da je izgleda zaista kao da je san. Kao da sanjam ono što se dešava, a da nije stvarnost. Međutim, nažalost, sve je ipak stvarnost, pa i san je stvarnost.
U centru Selimovićevog literarnog kosmosa je roman Deviš i smrt, literarna gromada, pisana, figurativno rečeno, perom uronjenim u mastilo od magle i mjesečne. I druga Selimovićeva dijela imaju u sebi, rekli bismo, tu neugasivu umetničku žišku koja grije maštu čitača različitih generacija. Mešin lik i dijelo svjetlom riječi sjenče akademici Dobrica Ćosić i Matija Bećković.
Kada sam po oslobođenju Beograda 1944. upoznao Mešu Selimovića, skrivao sam želju da postanem pisac, a nisam znao da on to jeste, ali bez slave Branka Ćopića i Skendere Kulenovića. Pojavom i ponašanjem nije ličio na partizane iz Bosne, iako je dubokim, mutnim i zapevnim glasom otkrivao svoju zavičajnost. Visok, vitak, lep, u elegantnoj partizanskoj uniformi, gospodstvenog držanja, svojstvo koje je odlikovalo retko koga od nas u partizanskoj vojsci. A Mešu Selimovića je toliko odlikovala gospodstvenost da ga je činila dostojnim društvo Veljka Petrovića, Milena Bogdanovića i velikih glumaca Raše Plavovića, Ljubiše Jovanovića, s kojima sam ga često viđao u Mažestiku i klubu književnika. Mi smo kao naraštaj prosto bili gluvi za tihu reč i ljudski šapat. Bili smo ravnodušni prema njegovim jezičko-stilskim preokupacijama, psihološkim analizama i meditativnim evokacijama u Mešinim romanima. Nas nije oduševila rafinovana deskripcija stvarnosti u koju Mešin junak stupa preopterećen dođeljima ratnih užasa i u potrazi za autohtonim mirnodopskim identitetom. Iz Beogradskog književnog kruga jedino je lucidni Zoran Grušević shvatio visoku vrednost romana Magle mjesečne i nagradio ih najvišim pohvalom. Objavljivanjem Deviša i smrti slava je naglo i jarko obasjala Mešu Selimovića. Kritičari su se nadmetali pohvalama velikom jedinstvenom romanu remek delu jugoslovenske književnosti. Sa svih strana, od svih žirija, pljuštele su nagrade. Ponavljalo su se i umnožavala izdanja Deviša i smrti, ali i drugih Mešinih knjiga. on je postao najpopularniji jugoslovenski pisac. Imao je publicitet skoro ravan Andrićevom posle dobijanja Nobelove nagrade. Taj izranavljeni čovjek nije krio uživanje u svom trijumfu. Dotle ponižavan od bosanske partijske birokratije, Meša Selimović se isprsio na birokratiju i sarajevsku književničku bratiju, na političke moćnike i književničke zlobnike, gledao je s trona vezira i prestola knjaza.
Nije trebalo čekati dugo da uvidim kako je prava svrha onoga što je govorio bilo u onome što nije rekao. I kako se ispostavilo, već tada je uveliko postavljao skele, prinosio građu, prikupljao alat i pribirao snagu za svoje životno delo. Tražeći svoj jezik koji je tek slutio pod devizom kad nađem, znaću šta tražim. Vodio je raspravu za i protiv Vuka i kao Vukovac prvi u srpskoj kulturi zatražio pomilovanje i za Vukove protivnike. U posljednjoj deceniji života dočekao je svojih 5 minuta, dodirnuo svoje delo rukama, video svoju slavu i uživao u njoj. Da nije napisao knjigu Skuplju života, njegova sudbina bi bila isto što i Šapat u Kini, kako bi rekao Miloš Crnjanski. Ali kad se do kraja ispoljio i ostvario, knjiga se pitala s njim i osvetljavala mu put. Sluteći nesreću koju srećom nije dočekao, preselio se u Beograd. Ubrzo je pao u postelju i ne bih se začudio ako bi račun pokazao da je u krevetu ležao onoliko koliko je sedeo za stolom pišući svoju knjigu. Kao da se istopilo ili ostalo na bojnom polju. Njegovo telo se nije vidjelo ispod šaršava, a iznad postelje izdizala se jedino Piščeva ponosna pobednička glava.
Neobično, plodotvorno dvostruko prijateljstvo, životno i literarno, zbližilo je Mešu Selimovića i pjesnika Stevana Rajičkovića. Rajičković je ovako govorio o datumima drugovanja i o nježnoj formi međusobnog inspirativnog uticaja, koji je rezultirao, na primjer, imenom knjige.
Kada sam saznao da sam primio određen da primim nagradu Mešu Selimović, kod mene se rodio jedan mali, paradoksalni osjećaj kako mi ovo Meša Selimović vraća dug, jer u svoje vreme, kao već proslovljeni pisac, Meša je posle Deriše i smrti objavio tvrđavu. I onda je davao on izjavu u nekim novinama, u nekoliko navrata, a to ima i posle i u njegovoj knjizi, da je svoj novi roman Tvrđava dao po sonetu Stevana Rajičkovića, koji se zove isto tako Tvrđava. Eto, tako se to dogodilo da je u jednoj, kako bih rekao, jednom paradoksu, jednoj šali, ako mogu tako da kažem, da sam ja ovo doživao kao vraćanje jednog duga starog, ne znam koliko vešeno, ali sigurno 3-4 decenije.
Akademik Svetozar Koljević je u kritičko-eseističkoj formi promišljao o dijelu Meše Selimovića, koje je manira aurama od simboličke mjesečine. Koljević ovaj put govori o sjećanjima Selimovićevom literarno-dokumentarnom dijelu, izvoru mnogih tema i motiva za njegove druge knjige.
On kaže da kao pisac je u sjećanjima često u sporu sa samim sobom. Malo je biti samo ja. Potrebno je biti i neko drugi ili drugačiji. Njegova sjećanja su polifoni književni žanr, zato što su delimično dokumentarna, delimično je to neizbežno pod tom rukom fikcionalna proza. Taj tekst ne možemo, a da ne povežemo sa njegovim velikim romanima, a onda ćemo vidjeti da su mnoge teme i motivi izišli iz sjećanja. Šta više, vidjet ćemo da isti motiv, ista pojedinost je potpuno različito predstavljena u raznim delima. Najzad vidjet ćemo da je obrada potpuno katkad slobodna i vrlo daleko od svoje polazne tačke. Pored tog porodičnog utemeljenja, majka je u Tišinama, otac je kao Hasan u Dervišu, otac je kao neprikosnoveni čovjek kome deca ne mogu ni da priđu i za dva puta godišnje na Bajram da ga poljube, i to u ispruženu ruku. Takav je otac u tvrđavi, sušta suprotnost liku oca u Dervišu. Sećajući se brata, Meša se seća i kako je njegovo streljanje bilo na afišama objavljeno. Ukrao je iz glavnog magazina Narodnih dobara to, stolicu i orman. Nedugo zatim, kada je Milovan Đila saznao da je Meša u svojoj nenameštenoj garsonjeri primio poljskog kulturnog atašea, strogo ga je upozorio: moraš uzeti elementarni nameštaj iz magazina Narodnih dobara. Kad je Meša to odbio, Đilas mu je rekao da je on rob malograđanske psihologije. Ta dva elementa, jedan je osjećaj streljanog bez krivice brata, a drugi je promenljivost ljudi, stiču se u par reči zajedno na početku Derviša i smrti. Kad Ahmet Nuruddin kaže: krivica se lako nađe. I tu misao možete obrtati u hiljadu konteksta, od javnih, sudskih, ličnih, partijskih, vanpartijskih, stranačkih, porodičnih, kakvi god. Krivica se lako nađe. A u sljedećoj rečenici se čudi što on sam nije kakav je bio juče, a zatim prestaje da se čudi, dodajući: čovjek je promjena. I čovjek kao promjena sreće se gotovo u svakom liku tvrđavi. Ahmed Šambo vidi svoje drugove posle nekoliko godina rata i pita se: ko su ovi ljudi? Nemoguće da su to isti oni koje sam prije dvije godine poznavao. Mula Ibrahim daje posao Ahmetu Šabi, koji mu je stasao glavu, u svojoj pisarnici u kojoj on piše pisma za nevoljne i nesrećne i majke kojima su sinovi negde u ratu. Teši ih, a onda broji svaku paru koju dobija za tu uslugu, poziva ih da dođu ponovo kao njegove mušterije, a Ahmed Šabo se pita od ta dva potpuno različita čovjeka u njemu koji je pravi. Jedan još veći prevrtljivač odgovara na to pitanje i kaže da je Mula Ibrahim čovjek u kome je katkad njegova duša sitna, a nekad široka, kao u svakog. I dozvolite im da završim svojim sećanjem na jedan razgovor sa Mešom Selimovićem, u kome mi je pričao kako čita nekakav citat iz 17. veka, kao nekakav dnevnik u kome se vidi da dok ga čovjek piše danju, da se taj čovjek svoje senke boji. A kad uzme pero noću, onda se vidi da se taj čovjek Boga ne boji. Tad je Meša ispružio ruku i rekao: da mi je samo uhvatiti taj ritam. Dan, noć, dan, noć. Thank you.
Akademik dr. Radovan Vučković u komparativnom ključu govori o Selimovićevim kritičko-eseističkim idejama koje su se reflektovale na pripovjedačko-romansijerska ostvarenja. Zanimljivo je u tom kontekstu međusobni refleks romana Derviški smrt i studije za i protiv Vuka.
Kad je 60. godina počeo da piše svoj najznačajniji roman Derviški smrt, zamišljen na nov način, u kome su unutrašnja zbivljanja stavljena u istorijski kontekst, Selimović je promijenio i temu svojih kritičkih analiza. Sada je to neočekivano postao problem jezika, koji se na zadovoljavajući način životna i istorijska fakta preobražavaju u književnu fikciju. I glavno kritičko delo, to iz toga vremena, pisano paralelno sa romanom Derviški smrt, bila je monografska studija za i protiv Vuka. Jasno je da je studijska priča o reformatoru srpskog jezika morala da stavi jezički problem u centar analize i da te rasprave uvede u funkciju pisanja novog romansijerskog dela. Tako su kritičke analize poslužile kao osnov poetici romana, makar što se tiče njegove jezičke realizacije. Selimović je naime sa romanom Derviški smrt morao da se suoči sa problemom kako da transponuje istorijsku građu u delo koja je izvan onoga što se naziva neposrednom realnošću i kojim jezičkim i retoričkim sredstvima. Zatim da se zapita kako da uvede refleksije o životu na temelju kuranske filozofije u svoje romansijersko delo koje nije bilo samo akciona priča, već paralelno i suptilna meditacija. Odgovor je morao potražiti u jezičkoj tradiciji i u samostalnoj analizi građe koja se odnosila na delovanje Vuka Stefanovića Karadžića dok je sprovodio reforme srpskog jezika. Meša Selimović je zapravo studij za i protiv Vuka predirao tog razloga za srednji stil i slog, kako on kaže, koji je na razmeđu između onoga što je Vuk hteo i onoga što je docnio i sam prihvatio, a njegovi plaštivi protivnici vidjeli nekada kao moguće rešenje. Ubeđen je Selimović da je srednji stil i jedina mogućnost da se ostvari individualizirani književni jezik, jezik stvarnog književnika i svakog književnog dela posebno. Meša Selimović je zapravo problematizovao Vukovu kompaktnu jezičku formulu i nije mogao slediti njegov epski manir pripovedanja, spontane mozaičke kompozicije i kolektivnih freskoslika. Priroda epskog pričanja podrazumeva monolitnost stava i nedramski karakter slika, a Meša Selimović, učenik Dostojevskog, pisac životnih kontrapunkta i dramske polifonične forme romana, kako je opisao Bahtin, koja funkcioniše prema zakonu teze, antiteze i sinteze. Selimović je delo išao stopama Vuka Karadžića zato što je želeo nekim pripovetkama kao i ostali pisci njegovog naraštaja da bude sve do krvavih ratnih događanja i što pritom je morao da sluša glas iz istinoljupca iz prošlog stoljeća da doživljeno i viđeno zabeleži što istinitije i jednostavnije. Vukovski model je tu i najdelotvorniji kad su u pitanju ti dramatični događaji u samom ratu. Selimović, međutim, je u romanima želeo da predstavi dramu pojedinca i njegove moralne i misaone uspone i padove. Vukova epska naracija i čisti narodni jezik zato su mu izgledali nedovoljni. Iz toga je Selimović svestan u interpretaciji Vukovih jezičkih dilema.
Nagradu Meša Selimović Rajko Petrov Nogo dobio je za knjigu pjesama pod naslovom Nedremano oko, objavljena u Srpskoj književnoj zadruzi. Nogo posjeća na jedan zanimljiv susret sa Mešom Selimovićem iz nekadašnjih, rekli bismo, vunenih vremena.
Ja sam u Beograd prešao 1982. godine, negdje u junu, a neposredno iza tog mog prelaza preminuo je Meša Selimović. Jeseni te 1982. godine napisao sam epitaf za MS i on glasi: Zatukoše ga kamenjem, zemljaci braća rođena, kamenje osta znamenjem da je sloboda rođena. Zatukoše ga kocima, licem na bele poklade, dođu ubice s ocima, zapomen da mu pokade. Onaj koji mu sastavi perom na trošnoj hartiji, epitaf ovaj sumoran, na sličnoj sramnoj zastavi, umače crnoj bratiji, od zavičaja umoran. Razumije se da mladi slušaoci neće Bog zna šta iz ovog svega razumjeti. I zato ću im dodati da od onoga velikoga rata koji se završio 1945. godine po zvaničnim statistikama iz Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, odnosno iz samostalne radnje Branka i Hamdije, kako se to nekada zvalo, otišlo je 400.000 duša. A tvrdilo se da nijedna nije otišla pod pritiskom. Eto i taj isti slavom ovjenčani Meša Selimović također je morao promijeniti stranu okle sunce izlazi i brdo u koje je kroz prozor gledao. Tako da je Meša Selimović neka vrsta paradigme našeg izgona, a o tome izgonu je smiješno danas govoriti nakon ove kataklizme koja se u međuvremenu narodima dogodila.
Posljednjih nekoliko godina magla polemike pada na ime i djelo Meše Selimovića povodom njegove književne pripadnosti. Akademik Dobrica Ćosić govori o testamentu, duhovnom zaveštanju poznatog književnika Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti.
Jesen 1976. 62. moždani udar, od kojeg kratko prezavljuje. Tada, pri snazi i punoj savjesti, piše svoj testamenar u kome pored ostalog kaže: Živio sam svakojako, ali većinom pošteno, a to me ispunjava zadovoljstvo. Meša Selimović je kao član predsjedništva Srpske akademije nauka i umjetnosti ostavio akademiji svoj duhovni testamenat, čiji posljednji pasus glasi: Potičem iz muslimanske porodice, po nacionalnosti sam Srbin. Pripadam srpskoj literaturi, dok književno stvaralaštvo u Bosni i Hercegovini, kome također pripadam, smatram samo zavičajnim književnim centrom, a ne posebno književnošću srpsko-hrvatskog književnog jezika. Jednako poštujem svoje poreklo i svoje opredeljenje, jer sam vezan za sve što je odredilo moju ličnost i moj rad. Svaki pokušaj da se to razdvaja u bilo kakve svrhe smatrao bih zloupotrebom svog osnovnog prava zagarantovanog Ustavom. Pripadam, dakle, naciji i književnosti Vuka Matavolja, Borisava Stankovića, Petra Kočića, Iva Andrića, a svoje najdublje srodstvo sa njima nemam potrebe da dokazujem. Nije zato slučajno što ovo pismo upućuje Srpskoj akademiji nauke i umjetnosti sa izričitim zahtjevom da se ono smatra punovažnim autobiografskim podatkom.
Krug memorijalne priče o Meši Selimoviću zatvaraju književnici Ranko Risojević iz Banja Luke i Abdulah Sidran iz Sarajeva. Oni prisjetnim riječima vajaju Mešin lik, rekli bismo mitski literarni lik u ondašnjem književnom Sarajevu u vrijeme rađanja svojih poetskih ranih radova.
Miša Selimović je jedna od tih figura pomalo mitskih, pomalo legendarnih mojeg studentskog doba, odnosno mog književnog naukovanja. To je bio jedan od onih vrhunaca, naravno, koje smo gledali sa strahopoštovanjem. On je stolovao na čelu svjetlosti u mom periodu, ali do Meše možda je moglo doći neko od velikih pisaca, dok mi mlađi, mi smo zato bili pripuštani Risti Trifkoviću, sjajnom književniku, prozaisti. Desilo se tada i da sam ga prvi put vidio, znači povodom kasnije izlaska moje knjige, pjesama, tad je Meša kao neku malu promociju dopuštao da dođemo i da ga vidimo, da procijenimo da li s njim ide ta legenda, jer je svašta se pričalo da se njemu mora donositi specijalno drvo tako da mu miriši ta smreka kada gori, kako bi ga inspirisalo. Ali meni je bilo jako zanimljivo, znači kada smo bili na Tjentištu jednom prilikom i kada smo s njim malo bili bliže i razgovarali, mene je apsolutno iznenadilo da ima još jedan mudrac u našoj literaturi osim Andrića, znači koji jednako mudro, jednako promišljeno, jednako znalački govori kao što piše. Znači, to je bilo nešto što je izlazilo iz njega. Kod Meše je to bila jedna prirodna mudrost, jedna prirodna životna mudrost koja je vodila dalje nizu tih, kako bismo rekli, poteza, životnih poteza kada će otići iz Sarajeva, jer naprosto čovjek takvih pogleda na svijet nije mogao biti čovjek dvojnog morala. On je mogao biti čovjek jednog morala, nažalost mi znamo kako je tada Sarajevo bilo i šta je bilo u Bosni i kako se tu pogađalo oko istine, znači kako se je od tri istine sklapala jedna istina. Kao da je on sjeo na upražnjenom Andrićevo mjesto, tu gore negde na vrhovima Tjentišta.
Ja jesam dovoljno star da sam imao priliku i nekoliko navrata susresti i gledati i razgovarati sa velikim Mešom Selimovićem. Kao mladi pisac imao sam nevolju da sam imao kontradiktorne recenzije za moju prvu knjigu, zbirka pripovjedaka komponirana kao roman pod naslovom Potukač. To su bio neki apstraktne proze, jer ja apsolutno kao mlad čovjek nisam što mlad čovjek ima u prozi kazivati, nema pojma ni o čemu. I trebalo je da Meša Selimović arbitrira kao direktor ili glavni odgovorni urednik Svjetlosti i ja sam otišao kod njega da čujem njegovu arbitražu. Hoće li knjiga izići ili neće, pošto jedna recenzija preporučivala, a druga nije. Meša je stao na stranu ovog drugog recenzenta koji je kazao da knjiga nije dobra da bi se objavila i odajući po svojoj kancelariji kazao mi, držao je moj taj rukopis u ruci i podigao uvis i rekao kome ovo treba. Dakle, nikome ne treba apstraktna proza kao nekakva tak nepotrebna stvar, nezanimljiva. Ja sam rekao, pa treba meni, druže Meša. Pa rekao, ja sam se oženjen i trebam da objavim jednu knjigu da bi me primio udruženje književnika i da bi moja žena i moje dijete imali zdravstveno osiguranje. On se na to nasmio i kazao, hajde, završili smo razgovor, nek te đavo nosi. Knjiga nije izišla zanimljivo, nego izišla kasnije u Zagrebu. Imao sam s njim još jedan susret kad smo Nedžad Ibrahimović, rahmetli pokojni, nosili Meši u kancelariju jedan Nedžadov kip, skulpturu, dragocijenu, da mu je prodamo. a Meša nije htio da je kupi od nas jer je vidio da smo mi ljudi od kafane, od pića i da nam pare trebaju za kafane. Nije htio, kaže šta ću ja s time, a Haneza mu kaže pa nosi na Hvar, imaš kuću na Hvar.
Krug razgovornika zatvaramo glasom Selimovićeve supruge Darke, koja je 1967. godine ovako govorila o teškim trenucima u životu, o formama političkog proganjanja Meše Selimovića i o rođenju romana Derviš i smrt, kao i o Mešinoj alhemiji pisanja.
Kao direktor svetlosti, to je period kad smo mi pristojno živeli. On se zna kad dođe iz preduzeća, odmori se malo i ovo i sedne oko 8 sati, pojede nešto vrlo malo, sendviči sa čajem ili kislim mlijekom ili počne da piše. Piše do 3 do 4 sata ujutru. Ja sedim pored njega. On mi uvijek posle toga pročita. Ja nikad nisam rekla ni dobro je, ni nije dobro. Ali je znao uvijek po mojem izrazu da mi se nešto mnogo dopalo ili nije mi se dopalo. Ali on je za Derviša, za sve vrijeme, za sve to mučno vrijeme radio na srpskom jeziku, iako je kod Belića studirao, znate. Belića je trebao da bude čak i njegov asistent, ali pošto su bilni, morao da ide u Tuzlu da izdržava policu. On je svih ti 10 godina radio na jeziku srpskom. Onda je počeo biti pisati Derviša, a i Derviša je pisao 3-4 godine. I to, znate, po nekoliko puta sve. Meša nije bio čovjek koji je brzo izbacio. On napiše, pročita meni i onda baci. Onda ponovo. Meni se čini da su njegove knjige pune emocionalnosti, ali on je u stvari, ništa nije išlo na brzinu. On je strašno pazio na jezik. To se vidi ostalom u njegovim delima. Kad je Derviš dobio priznanje, prvo ga je Pavletić iz Zagreba kazao, dobili smo veliki roman, onda Mihis i onda je tek Sarajevo. Pre toga sam strela Nijazda Dizdarevića, on mi je rekao, Darka, nek Meša povuče ovu knjigu. Onda je Pavletić, pa onda Mihis, onda su redom počeli, znate. I onda je dobio sve nagrade. E, onda je sad opet komitet teo da ga privuče kod sebe, znate. I onda je teo da ide, treba da ide za ambasadora ili u Bugarsku ili u UNICEF. I on je bio protiv i ja. I sećam se dobro, sedeli smo na onom kanapeu, Ivo Andrić, ja i on, i Meša mu to priča, a on kaže, Meši, nikako Meša da primite. Meša, znajte, to ako primite, to morate praviti kompromise sa sobom, sa svojom savješću, sa svojom porodicom, sa svime. Meša se osjećao Srbinu, poštovao je strašno svoje poreklo, ali on je bar bio siguran da pripada srpskoj književnosti. A ovi iz komiteta su hteli pošto poto da bude muslimanske narodnosti. Onda su postale take strašne komisije, užasi, da vam ja ne umem reći. Da su mogli i da su smeli, ja sam čak čula, ali ne znam da li je to istina, da su teli da ga izlopse. I kad sam videla tu situaciju, a što je najvažnije, Meša stalno hoće da mi pređemo u Beograd, a ja neću, zbog toga što je Meša imao jedan partizanski brak od godinu dana, znate, se razveo, i što je ta njegova žena bila tu i sigurno ga je mnogo volila i vrlo teško primila sve to, znate, i pravila mu uvek kad ga je videla škandale, znate, i zato ja nisam tela u Beograd. E onda sam videla da mi moramo da idemo u Beograd. I mi smo došli u Beograd i odmah su nam dali ovaj stan. I sećam se, to moram da spomenem. Bio je ovaj sajam knjiga, puno novinara oko nas. A ja Branku Pešiću kažem, joj, gospodine Pešiću, ja sam mi govorila gospodine, znate. Ja vas nisam na večeru pozvala, a vi ste mi dali onakav stan. Kaže, jeste, kriva si ti, još kako si kriva, dok mi je onaj Mikulić tucao biber nad glavom da ne sme Meši da dam stan, ja sam Mikuliću rekao, ti Meši Selimoviću zabrani da dođe iz Sarajeva za Beograd. A kad dođe u Beograd, odmah će dobiti stan i mi ćemo biti ponosni što je građanin Beograda.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.